Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het, wat getrou is en bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, kom ons bid saam vir die Here se seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Ons loof die Here deur saam te sing van Psalm 33. Psalm 33 waarin ons sê sing vrolik, hef die stem na bowe. En dan in vers 3 sing ons dat die Here min die reg in alle dinge, want enkel waar en reg is hy tot by die aarde se verse kringe sien ons sy goedheid uitgesprei. En sy alvermoë het hy hemel bo deur sy woord gestig en deur sy gees 'n ganse leerskaar van glans is skitterend aan dat lig. Ons loof die Here saam deur Psalm 33 vers 1, 3 en 11 te sing en dan bid ons saam. Goedertierend Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. U het ons hier gebring, u het ons gelei uit ons huise uit tot hier, en u voorsienigheid het u alle dinge so beskik dat ons elkeen van ons eie plekke af nou hier in die erediens mag wees, dat ons mag saamkom om u te aanbid. Vader, uit ons eie wil ons dit nie doen nie. Uit ons eie wil ons nie na u woord luister nie, ons wil nie loof nie, ons wil nie bid nie. Dit gaan teen ons hele natuur in. Maar nou het u dit vir ons gegee. U wat almagtig is en oor alles regeer, u wat alles geskep het deur u eie Vaderhand en deur u Gees alles tot lewe gebring het. U wat regverdig die sonde straf en dit haat en tog uit genade alleen u self aan ons verbind in ons Here Jesus Christus. Vader, as ons so aan u dink, dan kan ons nie anders as om met 'n diep ontzag na u toe te kom nie, met baie eerbied. En daarom is dit ons gebed, Vader, gee tog vir ons in hierdie saamwees by mekaar as u gemeente, u genade, so dat ons op u sal wag, en ons wag op so baie plekke in ons lewe. Heeltyd deur is ons lewe een groot afwagting van die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons wag daarna en saam met die skepping en saam met die Gees wat in ons werk sug ons na sy wederkoms. Ons wag dit af. Maar Here, ons is so dikwels nie besig om te wag vir u wederkoms nie. By tye raak ons so gewoond aan ons lewe hier op aarde wat eintlik maar net so tydelik is. Maar vestig ons aandag weer eens vanaand uit u woord daarop, dat u vir ons 'n woning gereed maak. U maak vir ons 'n woning gereed in die hemele wat vir ons bewaar word. En daarvoor wag ons. Maar Here, in hierdie wagtyd mag ons ook hier by mekaar wees en ons mag met krag en ywer werk in hierdie lewe. U roep ons om getrou aan u te leef in elke deel van ons bestaan. En alhoewel ons so baie kan dink terwyl ons wag vir u wederkoms, dat ons alleen is, bevestig u vir ons reg deur die skrif en so duidelik dat u met ons is, dat u ons nie as weeskinders agterlaat nie, maar dat u deur u Gees in ons en by ons en onder ons is en ons as 'n gemeenskap van heiliges aan mekaar bind. Ja Here, deur u Gees mag ons vertroos word. En dit is ons gebed, dat waar ons nou na u woord gaan luister, na dit wat u Gees doen en wie u Gees is, dat dit werklik vertroosting sal wees en dat hierdie troos ook sal invloei in elke deel van ons lewe in. Sonder u Gees kan ons niks doen nie. Ons kan niks van u verstaan nie. Ons kan nie u woord verstaan nie. En daarom bid ons, lei ons nou deur u Gees, dat hy ons harde harte sal sag maak, dat hy ware bekering in ons sal werk, en dat ons met harte vol van vreugde en met 'n lus vir gehoorsaamheid aan u in alles sal diensbaar wees. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Broers en susters, voordat ons gaan saam lees uit die Here se woord, sing ons nou saam van Psalm 139. Daarvan sing ons saam verse 1 en 3. In vers 3 bely ons, die kennis van God is te hoog vir my, dis te wonderbaar. Wie kan daarby hul? En waar sou ek heen gaan van u Gees? Ons sing Psalm 139 vers 1 en 3 en daarna lees ons saam. Broers en susters, ons bely elke Sondag saam ons geloof in God die Heilige Gees. En in die prediking gaan ons vanaand stilstaan by precies dit wat ons oor die Gees bely. En daarvoor gaan ons eers saam lees uit Johannes hoofstuk 14 verse 15 tot 31. En daarna ook saam uit dit wat ons bely op grond van die Here se woord uit die Heidelbergse Katekismus Sondag 20. Johannes hoofstuk 13 tot 17 is Christus se laaste woorde aan sy disippels voor sy kruisiging. Hy is op pad van hulle af en gedurig in hierdie hoofstukke is hy besig om hulle te troos. En dan lees ons vanaf hoofstuk 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, Hy sal julle in alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek het aan julle gesê, voordat dit gebeur, so dat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet, dat ek die Vader lief het, en doen net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Voordat ons saam uit die katekismus lees, net weer verse 16 en 17. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. In die lig hiervan luister ons na dit wat ons bely in Sondag 20. Wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade laat deelkry, my troos en ewig by my bly. Geliefde broers en susters, In Johannes 13 tot 17 luister ons in 'n sekere sin na een van die mees persoonlikste gesprekke van ons Here Jesus Christus. Hy praat met sy disippels en hy praat persoonlik met hulle. Dis die aand voor sy kruisiging en Jesus het al 'n hele paar keer vir hulle gesê hy is op pad van hulle af weg. En dis onseker tye vir die disippels. Wat moet van hulle word as die een wat hulle vir ongeveer 3 jaar lank dag en nag gevolg het, nou van hulle af weggaan? En tog praat Christus dan so persoonlik met hulle. In die bokamer waar hulle by mekaar is die aand voor sy kruisiging, troos hy hulle. En hy troos hulle met die heel grootste troos wat daar moontlik kan wees, want hy troos hulle nie maar net met iets, met een of ander vrede wat die wêreld vir ons kan bied nie, maar hy troos hulle met iemand. Hy troos hulle met die Heilige Gees, wat met hulle sal wees tot in ewigheid. Broers en susters, dit is dieselfde troos waarmee ons vandag meer as ongeveer 2000 jaar later ook getroos word. Dit is deel van ons enigste troos in lewe en in sterwe, dat die Heilige Gees in ons is en ook in ons bly tot in alle ewigheid. En daarom behoort ons ook absolute erns te gee aan hierdie saak oor wie die Heilige Gees is. Ons behoort te dink aan wie hy is, so dat ons ook kan weet wat hy doen, so dat ons ook werklik in hierdie lewe vertroos sal word. En daarom fokus ons op dit wat God sê, en dit wat ons op grond daarvan bely, oor die gelowiges se troos in God die Heilige Gees. En dan gaan dit elke keer wanneer daar oor die Heilige Gees gepraat word, in heel eerste plek oor die persoon van die Heilige Gees, wie die Heilige Gees is, en dan wat daarmee saamgaan, wat die Heilige Gees doen, die werk van die Heilige Gees. Wanneer Jesus in Johannes 14 vir sy disippels sê dat 'n ander trooster die Gees van waarheid by hulle woon en in hulle sal wees, dan is die heel eerste saak wat op die voorgrond staan dat die Heilige Gees waarlik God is. Dit is ook wat in die eerste plek in ons belydenis aandag geniet. Ons bely ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en enige God. Voordat ons kan weet wat die Gees doen, moet ons weet wie hy is, anders gaan niks wat hy doen vir ons sin maak nie. En in Johannes 14 praat Christus dan heeltyd oor die nabye verhouding in die drie enige God. Natuurlik doen hy, want daar is nie 'n meer volmaakte verhouding wat ons ken as dit wat binne God drie enig is nie. Die hele taal wat ons hiervan hoor in Johannes 14, 15 en 16 praat heeltyd van 'n innige liefde en 'n nabyheid in God drie enig. En as ons dan mooi luister na wat Jesus in vers 16 sê, dan raak het al direk vir ons duidelik dat die Heilige Gees waarlik net soos hy God is. Daar hoor ons, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die ander trooster waarvan Christus hier praat is nie 'n ander type trooster as wat hy self is nie. Nee, die woord wat hy gebruik het wys spesifiek daarop dat hierdie ander waarvan gepraat word nie van 'n ander soort is nie, maar van dieselfde soort, net 'n ander een. Dus sê Christus, net soos wat ek tot nou toe julle trooster was, so gaan ek nou 'n ander trooster wat net soos ek is, na julle toe stuur. Hy maak dus duidelik, hierdie ander trooster is van dieselfde wese as hy, waarlik God. Nou dit raak nog duideliker as ons hoor wat Christus die ander trooster in vers 17 noem. Hy noem hom die Gees van waarheid. Enkele verse vroeër, in Hoofstuk 14 en vers 6, het Jesus gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan sê Christus nou weer eens, net soos wat hy die waarheid is, is hy ook die Gees van waarheid. Weer eens, een en dieselfde wese, die Heilige Gees, hierdie ander trooster, is waarlik God. En waar het alles op neerkom, broers en susters, is, net soos wat die Vader en die Seun waarlik God is, so ook die Heilige Gees. Maar hier kom nog iets by. Hy is nie slegs net soos die Vader en die Seun God nie, maar ook saam met hulle God. So bely ons dit ook baie spesifiek en met baie goeie rede in Sondag 20. Gedurig in die hoofstukke in Johannes praat Christus van die Vader, maar nie los van die Seun nie, en die Seun nie los van die Heilige Gees nie. Die Vader, Seun en Heilige Gees is saam die enige ware God, die een nooit sonder die ander nie. En daarom, broers en susters, moet ons baie ernstig daarop let om nooit die werk en die persoon van die Heilige Gees te onderskat nie. Asof die Heilige Gees minder belangrik is as die Vader en die Seun nie. Daarom moet ons hoor, net soos wat die Vader en die Seun ewig is, is die Gees saam met hulle ewig. Dink aan Genesis 1 vers 2 wat ons al lees, die Gees van die Here het oor die waters gesweef. Hy was betrokke by die skepping al, ewig, sonder 'n ontstaan, nie geskep nie, van ewigheid af God tot in alle ewigheid. Net so hoor ons dit telkens in Johannes 14, hy is waarlik God, Hy is die Gees van waarheid. Saam met die Vader en die Seun is hy almagtig. Saam met die Vader en die Seun is hy regverdig. En daarom behoort hy ook saam met die Vader en die Seun aanbid te word. God is een en die Heilige Gees is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. So maak die Gees vir ons reg deur die skrif baie duidelik bekend en daarom bely ons dit ook so in ons belydenis. Wie die Gees is, kan ons op geen manier met ons verstand helemaal omvat nie. Dis wat ons gesing het, die kennis is te hoog vir my, te wonderbaar, wie haal ooit daarby? Wie kan sê ek deurgrond al die dieptes van wie die Heilige Gees is? En toch, alhoewel ons hom nie volkome kan begryp nie, maak hy homself heeltemal genoegsaam vir ons bekend in die woord van God. Die Gees werk gedurig deur die woord en hy wys ook deur die woord wie hy self is. En daarom moet ons ook gedurig groei in ons begrip van hom, broers en susters. Omdat ons God wil reg leer ken, daarom wil ons ook die Gees reg leer ken. En het is juist so'n probleem in soveel dele van ons samelewing en in soveel kerke, wat dink aan die Gees op hulle eie manier en nie dit wat die Gees self oor hom sê nie. Hierdie wat ons bely oor wie die Heilige Gees is, is nie maar net 'n klomp koue feite wat ons moet opnoem en kan opsê nie, maar ons moet dit ook beleef. Ons moet ken in ons eie harte en ons eie lewens. Immers, in ons belydenis bely ons dit so kragtig en so persoonlik. Die Heilige Gees is vir my gegee. As gelowiges moet ons daarom ook uit hierdie besef leef en dit beleef. Maar, om die teenwoordigheid van die Heilige Gees reg te beleef, om reg in sy teenwoordigheid te lewe in elke deel van ons bestaan, moet ons van die begin af en baie duidelik weet wie hy is. Want juist hieroor het daar deur die eeue heen en in ons tyd vandag weer eens so baie daarvan misverstande ontstaan oor die Heilige Gees. Dikwels word daar aan die Gees gedink as net een of ander onpersoonlike krag wat in mense werk, mense miskien selfs vreemde goed laat doen, asof die Gees net een of haar krag is, wat maak dat die mens iets kan doen waarin ons nie eintlik gewoonlik in staat is nie. Aan die ander kant moet ons ook waak. Aan die ander kant word die kragtige werking van die Heilige Gees soms onderskat, en daar word miskien net glad nie aan hom gedink nie. Maar die waarheid van wie die Heilige Gees is, behoort egter ons gedagtes te omvorm, om heeltyd reg oor hom te dink. Hy is nie maar net iets nie, nie maar net een of ander krag nie, maar hy is iemand, hy is waarlik God. En daarom werk hy ook krachtig in die gelowiges in wie hy sy woning maak. En daarom is Sondag 20 nie maar net 'n belydenis wat in die algemeen gemaak word nie, maar waardeur elke gelowige persoonlik bely, die Heilige Gees is ook aan my gegee. So seker as wat Jesus vir die Vader gebid het om hierdie ander trooster te gee, so is hy ook gegee. As die Heilige Gees dan aan my gegee is, dan behoort ek ook al hoe meer aandag te skenk aan wie hy is. As ons elke Sondag van harte bely en in waarheid bely, ek glo in die Heilige Gees, dan moet ek dink aan wie hy is. Dan moet ek ook in gebed bid om heeltyd vervul te raak deur die Gees, soos wat ons hoor in Efesiërs 5. Ons behoort met die Bybel, die woord van God, besig te wees om die Gees reg te leer ken, sodat ons hom ook as die enige ware God reg sal verheerlik, saam met die Vader en saam met die Seun. En dan, as ons dan reg besef wie hy is, waarlik God, God wat waarlik sy woning dan in ons maak, soos ons 'n paar keer hoor in die gedeelte, dan gaan ons ook regtig vertroos word. So op grond van wie hierdie ander trooster is, die Heilige Gees, kan ons nou dink aan wat hy doen. Dit bring ons by die werk van die Heilige Gees. Nou, op grond van die woord van God bely ons in Sondag 20 drie dinge waarvoor die Gees aan my gegee is. Drie dinge wat ook weer eens in Johannes 14 ter sprake kom. In die eerste plek bely ons, hy is aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade laat deelkry. Tweedens, sodat hy my troos. En derdens, sodat hy ewig by my bly. Drie dinge en toch so in mekaar ingeweef en onlosmakelik van mekaar. Want deurdat hy ons aan Christus bind, troos hy ons, en deurdat hy ons troos, bly hy by ons. In die eerste plek bely ons dat die Heilige Gees ons aan Christus en al sy weldade, aan alles wat Christus gedoen het, laat deel kry. Want net soos wat die Heilige Gees saam met Christus ware en ewige God is, so werk hy ook saam met Christus. Net soos het die Gees wat my aan dit wat Christus gedoen het, laat deel kry. Die werk van Christus en die Heilige Gees staan nooit los van mekaar, asof hulle twee verskillende dinge kom doen het nie. Een het op 'n ander manier op die voorgrond kom staan, maar die werk van Christus en die Heilige Gees staan op geen manier apart van mekaar nie. Inteendeel, as die Heilige Gees het nie in my gewerk het om in Christus te glo en om te ken as my verlosser nie, dan sou alles wat Christus gedoen het vir my niks gebaat het nie. Nie sy geboorte nie, nie sy kruisiging nie, nie sy opstanding uit die dood nie, nie sy hemelvaart nie, en ook nie waar hy nou intree in die hemel vir ons nie. As die Gees dit nie vir ons gee nie, dan het ons dit nie. Ons Vader het sy eie seun gegee, Christus het homself gegee tot in die dood, om die volle toren van God te dra, en die Heilige Gees laat ons hieraan deel kry. Hy voltooi die werk van God en sit dit in ons voort, gedurig, terwyl ons wag op die wederkoms van Christus. Ons hele lewe, broers en susters, is daarom afhanklik van dit wat die Gees doen. Daarom het Jesus self ook vroeër in Johannes 3 dit so duidelik maak, dat iemand wat nie deur die Gees van God weergebore is nie, nooit in die koninkryk van God sal ingaan nie. Want iemand wat die Gees nie het nie, het ook nie vir Christus nie. Dis om die rede, geliefdes, dat ons Here Jesus in Johannes 14 vers 17 sê, dat die wêreld die Gees van die waarheid nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie gesien en hom nie geken het nie. Alhoekom gelowiges die Gees wel kan sien, is omdat hy hulle oë oopgemaak het vir wie hy is. Net so hoor ons in vers 23, dat die Vader en die Seun slegs in die mense kom woon wat hom lief het. Maar iemand kan God nie lief hê, sonder dat die Gees hulle hele hart omdraai en verander deur die wedergeboorte, om hom lief te hê nie. Alles maak dit duidelik. As die Heilige Gees nie die ware geloof in my werk, om met 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue aan God, in God te glo nie, dan het ek nie deel aan Christus nie. Dan sou daar vir ons geen verlossing wees nie, vir geen een van ons nie. Maar precies dit is wat die Heilige Gees doen. Hy wys ons heeltyd terug na Christus toe. So baie mense dink vandag verkeerdelik dat die Gees net aan die werk is op 'n groot verhoog met helder ligte, met oorweldigende musiek en mense wat in tale begin praat. Nee, die Heilige Gees werk hier, broers en susters. Hy werk daar waar die evangelie van ons Here Jesus Christus verkondig word, daar waar mense dit met gelowige harte glo en ook in die res van hulle lewe ingaan. Dit is wat die Gees doen. Hy wys heeltyd terug na Christus en laat ons aan hom deel kry. Die Heilige Gees is die trooster en hy bind ons aan ons troos wat Christus is. Ons bely dus in die heel eerste plek dat die Gees ons laat deelkry aan Christus. En hierdie feit vloei vanselfsprekend in die tweede deel in van wat ons van sy werk bely, naamlik dat hy my troos. Want as ons bely dat die Heilige Gees ons trooster is, dan troos hy my in die heel eerste plek met die enigste troos in lewe en in sterwe, dat ons met liggaam en siel aan Jesus Christus behoort. Die Gees laat ons hieraan deelkry. In Johannes 14 tot 16 verwys ons Here Jesus Christus dan op 'n baie spesifieke manier na die Heilige Gees. 4 keer in die hoofstukke noem hy hom die trooster. En dit gee vir ons 'n baie spesifieke fokus op wat die Heilige Gees doen, soos wat ons in Sondag 20 bely dat hy ons troos. Die woord trooster wat in Johannes gebruik word, is egter baie meer omvattend as net iemand wat trane afvee. Letterlik verwys hierdie woord na iemand wat geroep is om langs jou te kom staan. Iemand wat langs jou staan en jou help, wat jou bystaan, wat jou bemoedig, wat jou ook vermaan en vir jou die regte pad wys in waarheid. Die een wat jou swak hande oplig waar dit swak word. En hoe dit ook al sê, al hierdie trek uiteindelik saam in dit wat ons bely oor die Heilige Gees wat ons troos. In Johannes 14 is dit baie duidelik hoe persoonlik en hoe nabij Christus sy disippels troos. En daarom beloof hy ook dat hy hierdie trooster vir hulle sal gee. en die manier hoe die Heilige Gees ons troos. Hoe dit gebeur raak baie duidelik in sy derde werk en die laaste woorde van ons belydenis van Sondag 20 as ons bely: Hy is aan my gegee om ewig by my te bly. Dit is ook die troos waarvan Christus deurlopend praat in Johannes 14. Christus is op pad weg van sy disippels af, in die eerste plek omdat hy gekruisig gaan word, maar dan ook omdat hy na die hemel gaan opvaar. Maar die disippels het dan soveel rede om onrustig te wees, soveel rede om bang te wees, en toch sê Christus dan vir hulle, moenie bang wees nie. Hier is geen rede om bang te wees nie, op grond van dit wat Christus sê in vers 18. Hy sê vir hulle, ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Al gaan Jesus vir 'n tyd lang wegwees van sy disippels af, gaan hulle op geen punt alleen wees nie. En die rede is duidelik, want die Heilige Gees gaan by hulle wees. God self sal deur sy Gees by hulle woon. Dis wat uiteindelik met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster so duidelik geword het vir die kerk, en dit is ons troos. Hoor baie mooi hoeveel keer en hoe persoonlik maak Christus hierdie belofte. Hy maak het van toepassing op sy disippels en per implikasie ook op ons vandag. Vers 16, hy sal by julle bly tot in ewigheid. Vers 17, hy bly by julle en sal in julle wees. Vers 22, ons sal na die een wat my lief het toe kom en by hom woning maak. Alles maak het duidelik. God woon in ons deur sy Gees, en as hy sy woning in iemand maak, dan trek hy nie weer daaruit nie. Daarom het ons dit ook bely. Hy bly ewig in my. En soos wat hy in my bly, herinner hy my heeltyd aan Christus en aan wie ek behoort. Dit is ware troos. Is dit nie 'n ontsaglik troosvolle belydenis nie, broers en susters? En let mooi op, as u dit glo, dan is dit 'n persoonlike belydenis wat elkeen van ons kan maak. Dit is wat ons dit ook so bewoord in die belyd in Sondag 20. Dat hy my laat deel kry aan Christus. Dat hy by my bly. Dat hy my troos. Nie net ander gelowiges nie, maar ook my. En hoe troosvol is hierdie belydenis nie in ons hele lewe nie? Te midde van 'n wêreld waarin soveel mense onsekerheid en ontsteltenis beleef. Te midde van 'n land wat vol is van korrupsie, en waarin al hoe meer mense wonder of hulle nie maar na 'n ander land waar het dalk beter is kan gaan nie. Te midde van 'n gewonder oor wat van ons kindertjies in hierdie omgewing gaan word. Te midde van 'n baie groter stryd as dit, 'n stryd wat nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose geeste en die magte, die duiwel met al sy aanslae. Te midde van die daaglikse stryd teen sonde en om vas te staan daarin. As ons al hierdie dinge so hoor, dan kan ons wonder, kan ons werklik troos hê? Kan ons in hierdie lewe met al die aanslae wat van soveel kante af kom, werklik sê, ek is getroos? Dan moet ons baie mooi hoor na dit waarmee Christus sy disippels vertroos, en ons ook. As hy in vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Nie 'n vrede soos wat die wêreld vir julle gee, wat leeg is en eintlik niks baat nie. God se eie vrede, wat vir ons bevestig, jy is nooit alleen in hierdie lewe met alles wat jou ontstel en alles wat onrustigheid gee nie, wat jou ophelp en jou slap hande weer oprig wanneer jy in sonde geval het, wat jou lei in afhanklikheid van God te leef in elke deel van ons bestaan. En dit is ware troos, broers en susters. Dit is nie maar net 'n klomp leefwoorde wat ons vir mekaar sê en uiteindelik maar net halwe moed in praat en dan gaan ons weer van mekaar weg nie. Nee, is ware troos, want dit is nie net iets waarmee ons getroos word nie, maar iemand met God self. Nou as hierdie belydenis is, dat die Gees aan my gegee is, dan sal dit ook 'n uitwerking hê op elke deel van ons lewe. Wanneer die Heilige Gees in iemand woon, dan word dit nie net oorgesien nie. Dit word gesien aan daai persoon, dat die Gees in hom is. Denk aan hoeveel keer ons in Johannes 14 gehoor het, dat het hulle is wat sy gebooie bewaar, hulle wat die woorde van God lief het, hulle wat wil leef soos wat het God se wil is. Dis hulle in wie die Heilige Gees is. Nie dat ons die Gees kry op daai manier nie, maar dit is wat duidelik maak die Gees woon in ons. Dis wat ons hoor in 1 Korintiërs 6, dan As die Gees in ons woon, is ons 'n tempel van wie hy is. Dan ook, as die Heilige Gees inderdaad ons trooster is, dan behoort ons ook by hom alleen te soek vir troos, eerder as enigiets anders. En daarom, broers en susters, ten slotte die indringende vraag, is dit by wie u soek vir troos? Is dit waar u soek vir troos te midde van siekte? Is dit waar u soek vir troos te midde van 'n onrustige en 'n onregverdige wêreld? Is dit waar u soek vir troos te midde van 'n daaglikse stryd teen sonde, 'n stryd wat ons so gou moedeloos in raak en nie eens meer wil stry nie? Ons moet baie stewig en voortdurend vashou aan hierdie kort, maar kragtige belydenis van ons geloof in God die Heilige Gees. Want as ons die Gees uit sig verloor, dan gaan ons leef soos weeskinders sonder troos en sonder heenkome in hierdie wêreld. En dink daarom baie mooi aan wie die Heilige Gees is en aan wat hy doen. Bid daarom om met die Gees vervul te word met die besef dat hy die ware trooster by ons is. En besef dat hy deur 'n ware geloof ons laat deel kry aan Jesus Christus en daarom ook ewig by ons bly. Amen. Ons Vader in die hemel, ons behoort U te loof, en ons wil U loof omdat U goed is en omdat U goed is sonder einde. En ons beleef U goedheid in al U werke, in al die gawes wat U gee, en vooral vir hierdie heel grootse gawe vir U Gees, dat U hom gee. Het is so troostvol en so bemoedigend om die evangelie so te hoor, om te hoor dat U ons nie achterlaat sonder enige heenkome of net op ons eie nie, maar dat U as ware langs ons kom staan en ons oprig en ons gebroke harte heel maak en ons versterk en ons bemoedig en ons lei en ons vermaan deur die waarheid en ons troos deur U Gees wat met ons is en die Gees wat in ons bly. Daar is soveel mense wat hom nie het nie, Vader. Soveel mense in wie hy nog nie is nie, soveel van U uitverkorenes wat nog nie tot geloof gekom het nie. En daarom bid ons vir hulle, wil U toch die getal van die uitverkorenes kan volmaak, en dat ons ook dit sal afwag, vir wanneer U dan ook uiteindelik gaan kom, en wanneer hierdie woning wat U onder ons maak, ook volmaak en volledig, in elke deel van ons bestaan sal wees. Maar Here, in hierdie afwachting en in hierdie wereld, rig toch ons swak hande op, maak ons bereid en beskikbaar vir diens aan U in elke deel van ons bestaan. Daar waar ons by die werk is, ook in die komende week, dat ons sal besef, nêrens waar ons gaan van U Gees, nêrens kan ons van U Gees af weggaan nie. Dat ons ook ons werk of ons vakantie of ons rus, of wat ons ook doen, sal doen met 'n groot besef van U teenwoordigheid, 'n besef van U heiligheid, dat U Gees wat heilig is, ook in ons sal werk om al hoe heiliger voor U te word. Vader, daar is soveel dele van ons lewe waar ons werklik hierdie troos nodig het. Baie plekke met mense wat siek is, ook in ons gemeente. Ons kom die limiete van die mens self agter waar krag opraak, ook lewenskrag en lewensywer. Ons kom agter dat ons verganklik is, Vader. Maar juist in dit kan ons kragtig wees in U Gees, kragtig staan in U genade, dat ons ook daaruit mag lewe. Wees met hulle wat siek is en hulle wat herstel na operasies, en wees ook dat ons nie net in ons hartseer nie, maar ook in ons blydskap dit in die teenwoordigheid van U Gees sal hê. Daar is heel wat van ons lidmate wat in die komende week verjaar, wil hulle 'n geseënde lewensjaar gee, dat hulle ook in dit U sal dien, en ook die werke wat vir U aanneemlik is sal doen. Wees met ons in elke deel van ons bestaan, ook in hierdie tyd wat ons ingaan, 'n feestyd, dat ons U voor oë sal hou in dit. Vader, daar waar ons sondig, bid ons dat ons sal stry teen die sonde. Vul ons met U Gees, dat hy ons ook bereidwillig en ernstig sal maak om te volhard in hierdie stryd en nie om moeg te raak of moedeloos nie. Maar dat ons sal kyk in ons eie lewens waar ons nie doen wat U wil is nie, om te omvorm, om werklik te doen wat goed is voor U. Wees met ons so in die res van die aand, waar daar nou broeders is wat gaan bevestig word as amptenaars in U gemeente, dat hulle goed sal dien, ook daar waar broers is wat losmaking kry. Dankie vir goeie diens wat U deur hulle verrig het as instrumente in U hand. Ons is dankbaar vir al die gawes wat U gee, en ons bid vir hulle in die ampt van ouderling om in liefde te regeer oor U kudde, hulle in die ampt van die jaken om hulle werk met ywer te doen, maar bo dit vir elkeen in die ampt van gelowige, dat ons waarlik sal leef soos wat dit U wil is. Dit alles bid ons nie omdat ons iets van dit verdien nie, maar net uit U genade alleen. Amen. Broers en susters, ons gaan nou eers oor na die losmaking en bevestiging van amptenaars, en daarna gaan die kollekte opgeneem word, en direk na dit gaan ons saam sing van skrifbruiming 24 vers 1, 3 en 7.
Broeders en susters, ons hou die formulier vir bevestiging van ouderlinge en diakens aan u voor en ons vra die broeders wat bevestig moet word om na vore te kom. U kan die formulier saamvolg op bladsy 144 in die psalmboeke en die ou psalmboekies op bladsy 663. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons broeders wat as ouderling en as diaken in hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet u broeders wat bevestig word en ook alle aanwesigers eers uit die woord van die Here 'n kort uiteensetting van die instelling en die ambtswerk van die ouderlinge en diakens aanhoor. 'N Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook van die diens van die regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet ook daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derde punt, u moet veral oor die leer en die wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Die vierde punt, u moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Christus Jesus roep, want so vergader Christus vir hom sy kerk. As die diaken, geliefde broer, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om een of ander rede van die geloofsgemeenskap vervreemd te raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig te beheer, met wysheid te bestee en met vertroosting uit die skrif uit te deel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld wat skitter. U het gehoor wat die opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Ten eerste, is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Ten tweede, glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Ten derde, beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming van hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Ten vierde, beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Wat is hier op u antwoord? Broeder C.D. van Rene.
Ja.
Broeder Willem van Juden.
Ja.
Mag die alvermoëne God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan, ouderlinge, ywerig in die diens van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God. Vermaan en vertrou, vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u diakens, wees toegewyd in u diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toe vertrou is. Wees getrou in u diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe en die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en aan die diakens in u gebede. Maar omdat ons uit onsself dit nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Onse Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur u Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard. En nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hulle gestel het. Maak hulle elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, sodat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te wees in die vrygewigheid van alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Jesus Christus kom. Verhoor ons, Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Kom maar gaan sit. Ons gaan nou oor tot die losmaking van die volgende broeders, soos afgekondig: ouderlinge Cornelius van der Walt en Dries Skoombie en Kobus Bron. Ons vra hulle om 'n oomblik op te staan. Broeders, ons dank die Here dat hy vir julle gebruik het vir 'n tyd hier in ons gemeente en dat hy vir julle ook die gawes gegee het om die werk wat hy vir julle gegee het getrou te kan doen. En omdat hy vir julle nou 'n tyd gee waarin julle wil gaan rus, bid ons ook dat die Here aan julle ook 'n goeie rustydperk sal gee en wanneer hy julle weer roep, dat julle dan ook weer die roeping sal wil opvolg om hom te dien. Hier ontvang dan hiermee eervolle losmaking uit die amp van ouderling. Broers en susters, ons gaan nou ons liefdesgawes aan die Here gee en daarna sing ons ons slotsang uit Skrifberuiming 24.
gemeente, verhef nou u harte tot God en laat ons saam bid vir die Here se seën. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag hy sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag hy sy aangesig oor ons verhef en vir ons sy vrede gee. Amen.
Ons wil graag net laat weet wat nie vanoggend in die blaadjie gestaan het nie. Broeder Johan Botha het 'n knievervangingsoperasie ondergaan in die afgelope week. En dan word jy allemaal hartelijk uitgenooi vir tee en koffie.